Россия президенті Владимир Путин Россия Федерациясы дәүләт бүлекләрен бирү турындагы указны имзалады. Татарстан Республикасы муниципаль берләшмәләр советы ассоциациясе рәисе Әгъзам Гыбайдуллин почет ордены белән бүләкләнде. Ул югары бүләккә хезмәттәге зур уңышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен лаек булды. Горбанов исемендәге Казан авиация заводында Ту 214 эшкәшен җиштерү өчен өстәмә куәтләрне төзүгә керештеләр. Бу уңайдан үткәрелгән тантанада республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Җиштерү программасын үстерү өчен заводта детальләрне механик эшкәртү үзәге һәм эшкәшләрне җыю буенча яңа корпус салына. Яңа корылмалар урынында беренче символик субайлар кагылды. Рөстәм Миңнеханов заводның яңартылган музеен дә карады. Ул заманча техник чаралар ярдәмендә байытылган. Завод территориясы да цикландырылган. Үзәк керү юлында зур чаралар үткәрү өчен сквер ясалган, фонтан куелган. Татарстан рәисе скверда миләш агачларын утыртты. Туплев акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышында булды. Ул Ростех дәүләт корпорациясенең ОАК акционерлык җәмгыяте составына керә. Утырышны Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Анда Ту 214 пассажир самолетын җиштерү программасы буенча фикер алыштылар. Утырышта ОАК акционерлык җәмгыяте генераль директоры Юрий Сюсарь, Туполев акционерлык җәмгыятенең идарәче директоры Вадим Королев, Туполев акционерлык җәмгыяте филиалы Горбунов исемендәге Казан авиация заводы идарәче директорының беренче урынбасары Николай Савицкий катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Кытайның 6-нчы тимер юл корпорациясе делегациясе белән очрашты. Бу илнең зур төзелеш корпорациясе, Пекинда штаб-квартирасы урнашкан. Тимер юл, автомобиль юлларын, биналарны, шәһәр коммуналь корылмаларын, күперләрне, тоннельләрне, портларны, су юлларын, гидротехник һәм гидроэлектрик станцияләрне, вокзалларны, башка объектларны сала. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның Кытай белән актив хезмәттәшлеген билгеләп үтте. Узган ел товар әйләнеше 58% арткан, 1,6 миллиард долларга җиткән. Кытай эшмәкәрләре Татарстанда сәнәгать проектларын гамәлгә ашыра, элемтәләр ныгый. Республика рәисе сентябрьдә Казанда беренче РАСТКИ Россия-Кытай хезмәттәшлеге форумы узуын искәртте. Анда 25 илдән Россиянең 58 төбәгеннән 7 меңнән артык кеше катнашты. Хезмәттәшлекнең яңа юнәлешләре билгеләнде. Кытайның 6-нчы тимер юл корпорациясе генераль директоры урынбасары Ду Шен корпорациянең эшчәнлеге турында сөйләде. Очрашуда уртак проектлар, аерым алганда, Алабуга аерым икътисади зонасында логистика комплексын төзү турында да фикер алыштылар. Казан ратушасы янында 25 яңа троллейбусларны башкалага тапшыру тантанасы узды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Беларусь Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Дмитрий Крутой, Казан мэры Илсур Метшин катнашты. 3-нче буын транспорт 2023 елда Минский автомобиль заводында Казан өчен махсус җиштерелгән. Троллейбуслар югары маневрлы, электрон җылымалар белән җиһазландырылган. Йөртү өчен жайлы, пассажирларга уңайлы, куркынычсыз. Иркен салонда 34 утыру урны каралган, барлыгы 90 пассажирны сыйдыра. Әлеге троллейбуслар 2007 елгы иске транспорт чараларын алыштырачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Беларусь Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Дмитрий Крутой белән очрашты. Әңгәмәдәшләр Татарстан-Белоруссия хезмәттәшлегенең хәзерге тырышы турында фикер алышты. Уртак эшнең киләчәккә юнәлешләрен билгеләделәр. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан күп еллар дәвамында Белоруссия компанияләре белән уңышлы хезмәттәшлек итә. Алар арасында Белнефтехим, Минский трактор заводы, Гомсельмаш, Амкадор, Минский автомобиль заводы, башка предприятиеләр белән нәтиҗәле хезмәттәшлекне кертергә мөмкин. Бүген Россия Федерациясе ішкі ішлер органдары хызметкерлері кіні. Шулғайдан Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин қытлады. Мүрәжәгатьте мұндай юллар бар. Хөрмәтле ішкі ішлер министрлігі хызметкерлері һәм ветеранлары. Татарстан хөкүмәте һәм шәхсән үз исемемнән сезне хөнәри бәйрәмегез, Россия Федерациясе ішкі ішлер органдары хызметкерлері көне белән құтлайым. Жамгыят сізге югары тәләпләр куя. Шәһәр һәм район урамдарындагы тәртип, республика халкының тынычлыгы, аларның үз иминлекләренә ышанышы сезгә бәйле. Сез хакимият, закон, гаделлек чагылышы, кешеләрнең ышанышын яулау һәм аны тиешле дәрәҗәдә саклауга бары тик эшкә җаваплы мөнәсәбәттә булу. Һәркемнең проблемаларына игътибар һәм җаваплылык күрсәтү. Ә иң мөһиме профессионал эшләү аша гына ирешеп була. Бу көнне эчке эшләр органнары ветераннарына тирән рәхмәтемне белдерәм. Алар яшь хезмәткәрләр тәрбияләнүенә зур өлеш кертәләр. Аларга бай тәҗрибә бирәләр. Халак булганнарның гаиләләренә һәр яклап булышалар. Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгы алдында күләмле дәүләт бурычлары тора. Алар минемчә сыйфатлы һәм вакытында үтәләчәк. Чөнки сезнең һәрберегез өчен хокук тәртибен һәм законлылыкны яклау гади эш кенә түгел, ә үз тормышыгызны багышлаган хезмәттә. Сезгә һәм гаиләләрегезгә чын күңелдән ныклы сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим, диелә Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның котлавында. Татарстан министрлар кабинетында 20-нче гасырның җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, республикада беренче тапкыр радио тапшыруларны эфирга бирүне оештыручы Шамил Усмановның 125 еллыгын билеп үтүгә әзерлек һәм аны узыру буенча оештыру комитеты утырышы булды. Шамил Усмановның иҗатына һәм тормыш юлына багышланган күргәзмә әзерләү, истәлек һәм мәгълүмат такталарын кую күздә тотыла. Шулай ук Шамил Усмановның иҗтимагый һәм мәдәни мирасы дигән темага түгәрәк өстәл үткәреләчәк. Берничә радиода, беренче чиратта Татарстан радиосында Шамил Усмановның 125 еллыгына багышланган тапшырулар яңгыраячак.